สวัสดีครับพี่น้องครับก็วันนี้เรายังอยู่ในซีรีส์ของเราจากพระธรรมอพยพและเราอีกสักครู่เราจะอ่านจากอพยพบทที่19ข้อ1ถึง6ข้อ12ถึงข้อ25และบทที่20ข้อ1ถึง21ถ้ามีพระคัมภีร์จะเชิญพี่น้องให้เปิดพระคัมภีร์เป็นอพยพบทที่19ในพระธรรมอพยพเราเห็นว่าพระเจ้าช่วยกู้อิสราเอลออกจากอียิปต์และนำเขาไปถึงภูเขาซีนายเพื่อจะทำพันธสัญญาใหม่กับอิสราเอลให้เขาเป็นชุมชนพันธสัญญาของพระเจ้าแต่ในทรงบทนี้ก็จะเริ่มเห็นภาพใหญ่ของสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อจะให้เราเข้าใจพระเจ้าและความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นดังนั้นจะเชิญพี่น้องให้จะยืนขึ้นเพื่อจะถวายเกียรติต่อพระเจ้าและถ้อยคำของพระองค์และจะเชิญให้น้องตายกับน้องเอมจะอ่านบทที่19และบทที่20ให้เราฟังครับ
อิสราเอลมาถึงภูเขาซีนายในเดือนที่3นับตั้งแต่ชนชาติอิสราเอลออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ในวันนั้นพวกเขามาถึงถิ่นทุรกันดารซีนายเมื่อเคลื่อนออกมาจากเรฟิดิมมาถึงถิ่นทุรกันดารซีนายพวกเขาก็ตั้งค่ายอยู่ในถิ่นทุรกันดารคนอิสราเอลตั้งค่ายอยู่ที่นั่นหน้าภูเขานั้นโมเสสขึ้นไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพระยาเวตรัสกับท่านจากภูเขานั้นว่าจงบอกวงวานยาโคบและชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่าพวกเจ้าได้เห็นสิ่งที่เราทำกับคนอียิปต์แล้วและที่เราชูพวกเจ้าขึ้นดุจดังด้วยปีกของนกอินทรีเพื่อนำพวกเจ้ามาถึงเราฉะนั้นพวกเจ้าฟังเสียงของเราจริงๆและรักษาพันธสัญญาของเราไว้พวกเจ้าจะเป็นของล้ำค่าของเราที่เราเลือกสรรจากท่ามกลางชนชาติทั้งปวงเพราะแผ่นดินทั้งสิ้นเป็นของเราพวกเจ้าจะเป็นอาณาจักรปุโรหิตและเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับเรานี่เป็นถ้อยคำที่เจ้าต้องบอกกับคนอิสราเอลโมเสสจึงมาเรียกประชุมพวกผู้ใหญ่ของประชาชนและประกาศข้อความทั้งหมดนี้ต่อหน้าพวกเขาตามที่พระยาเวทรงบัญชาท่านอยู่มาพอถึงรุ่งเช้าวันที่3ก็เกิดฟ้าร้องฟ้าแลบมีเมฆหนาทึบปกคลุมภูเขานั้นกับมีเสียงแตรดังสนั่นจนประชาชนทุกคนในค่ายพากันกลัวจนตัวสั่นโมเสสก็นำประชาชนออกจากค่ายไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพวกเขามายืนอยู่ที่ตีนเขาภูเขาซีนายมีควันหุ้มอยู่ทั้งหมดพระยาเวห์เสด็จลงมาบนภูเขานั้นในเพลิงและควันก็พุ่งขึ้นเหมือนควันจากเตาเผาภูเขาทั้งลูกก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเมื่อเสียงแตรยิ่งดังขึ้นโมเสสก็กราบทูลและพระเจ้าตรัสตอบเป็นเสียงฟ้าร้องพระยาเวห์เสด็จลงมาบนยอดภูเขาซีนายพระยาเวห์ทรงเรียกโมเสสให้ขึ้นไปบนภูเขาโมเสสก็ขึ้นไปพระยาเวตรัสสั่งโมเสสว่าเจ้าจงลงไปกำชับประชาชนมาให้ล่วงล้ำเข้ามาเพื่อดูพระยาเวแล้วต้องพินาศไปเป็นจำนวนมากอันหนึ่งพวกปุโรหิตที่เข้ามาเข้าเฝ้าพระยาเวนั้นให้พวกเขาชำระตัวให้บริสุทธิ์ด้วยเกรงว่าพระยาเวจะทรงลงโทษพวกเขาโมเสสกราบทูลพระยาเวว่าประชาชนขึ้นมาบนภูเขาซีนายไม่ได้เพราะพระองค์ทรงบัญชาพวกข้าพระองค์ว่าจงกั้นเขตรอบภูเขานั้นและชำระให้เป็นที่บริสุทธิ์พระยาเวจึงตรัสกับโมเสสว่าเจ้าจงลงไปทันทีแล้วกลับขึ้นมาอีกพาอาโรนขึ้นมาด้วยแต่อย่าให้พวกปุโรหิตและประชาชนล่วงล้ำขึ้นมาถึงพระยาเวเกรงว่าพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาโมเสสก็ลงไปบอกประชาชนตามนั้น
พระเจ้าตัดพระวจนะทั้งสิ้นต่อไปนี้ว่าเราคือยาเวห์พระเจ้าของเจ้าผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากแดนทาสห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราห้ามทำรูปเคารพสำหรับตนเป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบนหรือบนแผ่นดินเบื้องล่างหรือในน้ำใต้แผ่นดินห้ามกราบไหว้หรือปฏิบัติรูปเหล่านั้นเพราะเราคือยาเวห์พระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวงแหนให้โทษของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึง3ชั่ว สี่ชั่วอายุคนแต่แสดงความรักมั่นคงต่อคนที่รักเราและรักษาบัญญัติของเราจนถึงนับพันชั่วอายุคนห้ามใช้พระนามของพระยาเวพระเจ้าของเจ้าไปในทางที่ผิดเพราะผู้ที่ใช้พระนามของพระองค์ไปในทางที่ผิดนั้นพระยาเวจะเอาโทษจงระลึกถึงวันสะบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์จงทำงานทั้งสิ้นของเจ้า6วันแต่วันที่7นั้นเป็นวันสะบาโตแด่พระยาเวของพระยาเวพระเจ้าของเจ้าในวันนั้นห้ามทำงานใดๆไม่ว่าเจ้าเองหรือบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าหรือทาสทาสีของเจ้าหรือสัตว์ใช้งานของเจ้าหรือคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้าเพราะในวันที่ใน6วันพระยาเวทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นและแผ่นดินทะเลและสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้นแต่ในวันที่7ทรงพักเพราะฉะนั้นพระยาเวทรงอวยพรวันสะบาโตและทรงตั้งวันนั้นไว้เป็นวันบริสุทธิ์จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าเพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนยาวบนแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของเจ้าได้ประทานแก่เจ้าห้ามฆ่าคนห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขาห้ามลักขโมยห้ามเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านห้ามโลภบ้านเรือนของเพื่อนบ้านห้ามโลภภรรยาของเพื่อนบ้านหรือทาสทาสีของเขาหรือโคลาของเขาหรือสิ่งใดๆซึ่งเป็นของเพื่อนบ้านประชาชนทุกคนได้ยินเสียงฟ้าร้องและเสียงแตรอีกทั้งได้เห็นฟ้าแลบและควันที่พุ่งขึ้นจากภูเขานั้นประชาชนก็กลัวจนตัวสั่นยืนอยู่แต่ไกลพวกเขาจึงกล่าวกับโมเสสว่าท่านจงนำความมาเล่าเถิดเราจะฟังอย่าให้พระเจ้าตัดกับเราเลยเกรงว่าเราจะตายโมเสสจึงกล่าวกับประชาชนว่าอย่ากลัวเลยเพราะว่าพระเจ้าเสด็จมาเพื่อลองใจพวกท่านเพื่อพวกท่านจะได้ยำเกรงพระองค์และจะได้ไม่ทำบาปประชาชนยืนอยู่แต่ไกลแต่โมเสสเข้าไปใกล้ความมืดทึบที่พระเจ้าสถิตอยู่นั้น
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์ให้เราร่วมใจอธิษฐานกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิทธิพิเศษที่เราได้จากพระองค์จากพระคุณของพระองค์ในวันนี้ที่จะอยู่ได้เสียงพระสุรเสียงของพระเจ้าในพระวจนะของพระองค์ขอพระเจ้าจะเตรียมใจของเราเตรียมชีวิตของเราเพื่อจะยอมรับถ้อยคำของพระองค์และให้มีชีวิตที่พร้อมที่จะตอบสนองด้วยการไว้วางใจในพระเยซูอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญนั่งครับข้อความหนึ่งที่ดังมากอันดับโลกจากพระธรรมอพยพคือบทที่20ข้อ3ถึง17ส่วนใหญ่เป็นข้อความที่คนทั่วไปก็เรียกว่า the ten commandments ธรรมบัญญัติ10ประการหรือชาวยูเรียกว่าข้อความ10ถ้อยคำของพระเจ้าและแม้ว่าเป็นข้อความที่ดังมากขนาดนั้นแต่เป็นข้อความที่คนส่วนใหญ่ในโลกนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจมีหลายคนที่คิดว่าพระบัญญัติ10ประการก็เป็นเหมือนการสอบเข้าแผ่นดินของพระเจ้าเช่นเขาคิดว่าถ้าเราตามกฎใหม่กฎเกณฑ์เหล่านี้เราจะได้รับความโปรดการยอมรับเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าได้แต่ไม่ใช่ปัญหาหนึ่งที่เรามีกับการอ่านพระคัมภีร์แบบนี้คือมีหลายคนที่เริ่มอ่านในบทที่20ข้อ3แต่เขาซึ่งบอกว่าห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราแต่เขาไม่ตรักว่าจริงๆพระบัญญัติ10ประการไม่เริ่มในข้อ3แต่เริ่มในข้อ1และข้อ2พระเจ้าตรัสพระวจนะทั้งสิ้นต่อไปนี้ว่าเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากแดนธาตุจริงๆโดยปราศจากข้อ1และข้อ2เราจะเข้าใจพระบัญญัติของพระเจ้า10ประการไม่ค่อยได้นั่นคือไม่ใช่เป็นการสอบเข้าแผ่นดินของพระเจ้าหรือประจักษ์ของพระเจ้า แต่อันนี้คือถ้อยคำของพระเจ้าสำหรับคนที่ได้รับความรอดแล้วเพื่อจะช่วยให้เขาดำเนินชีวิตเป็นคนของพระเจ้าในแผ่นดินของพระองค์คือเป็นชุมชนพันธสัญญาจริงๆพระบัญญัติ10ประการก็อยู่ในข้อความที่ใหญ่กว่านั้นที่เริ่มในบทที่19ข้อ1และจบในบทที่24ข้อ18วันนี้เราจะเรียนบทที่19และ20เท่านั้นเพื่อจะเข้าใจลักษณะของพันธสัญญานั้นและสัปดาห์หน้าน้องเอมก็จะช่วยเราเข้าใจจากบทที่20ถึง24ความหมายของพันธสัญญานั้นในชีวิตประจำวันของประชาชนของพระเจ้าแต่ผมต้องขอโทษว่าในชุดซีรีส์นี้จากพระธรรมอพยพเราจะไม่ใช้เวลาในบทที่18น่าจะมีหลายคนที่คิดว่าเฮ้ยมีอะไรที่เกิดขึ้นกับบทที่18แล้วครับแต่บทที่18เป็นบทที่สำคัญมากให้ผมสรุปไปนิดหน่อยเพื่อให้เรากลับบ้านและอ่านเองได้ครับบทที่18ก็ในบทที่18เราพบกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อเยโธรเป็นครั้งที่2ที่เราพบกับเยโธรเยโธรคือใครเป็นพ่อดาของโมเสสจริงๆเยโธรเป็นชาวดังชาติไม่ใช่ชาวยูเป็นชาวมิเดียนและดังนั้นในสัญชาติก็ไม่เหมือนโมเสสมากกว่านั้นในความเชื่อและศาสนาของเขาก็ไม่เหมือนโมเสสด้วยจริงๆเป็นบุรุษของชาวมิเดียนครั้งแรกที่เราพบกับเยโธรเป็นบทที่สองเป็นสองครั้งในบทที่สองและบทที่สี่ของพระธรรมอพยพก่อนที่พระเจ้าใช้โมเสสในการช่วยกู้อิสราเอลออกจากอียิปต์แล้วหลังจากนั้นในบทที่สิบแปดในขณะที่โมเสสกลับมาอยู่ที่บริเวณภูเขาซีนายเยโธรวิ่งไปหาโมเสสด้วยความรู้สึกตื่นเต้นมากเขาตื่นเต้นเพราะอะไรเยโธรอธิบายว่าในบทที่18เขาได้เห็นเกี่ยวกับหมายสำคัญและการอัศจรรย์ที่พระยาเวห์ทรงกระทำที่ในการช่วยกู้อิสราเอลออกจากอียิปต์พี่น้องครับจำได้ไหมเป้าหมายของพระเจ้าในการสำแดงอำนาจเหนือฟาโรห์ในอียิปต์และทะเลแดงคืออะไรเพื่อให้อิสราเอลและอียิปต์และชนทุกชาติจะเห็นพระสิริของพระเจ้าจริงๆแผนการใหญ่ของพระเจ้าสำหรับอิสราเอลคือการประกาศพระสิริของพระเจ้าท่ามกลางชนทุกชาติและในบทที่18เยโธรไม่ว่าเขาเป็นชาวดังชาติที่มาจากชนชาติอื่นศาสนาอื่นวัฒนธรรมอื่นแต่เขาเป็นคนแรกที่เรารู้จักในพระธรรมอพยพที่มานมัสการพระยาเวห์สิ่งที่น่าสนใจคือเวลาอิสราเอลยังอยู่ในอียิปต์โมเสสบอกฟาโรห์ว่าอิสราเอลต้องออกจากอียิปต์เพื่อจะถวายเครื่องบูชาและนมัสการพระยาเวห์ในธุรกันดารแต่ตั้งแต่นั้นตั้งแต่เขาออกจากอียิปต์เราไม่ได้ฟังสักคำหนึ่งเกี่ยวกับอิสราเอลที่ถวายเครื่องบูชาจริงๆสิ่งที่เขาถวายแค่นี้คือคำบ่นเท่านั้นแต่ในบทที่18ข้อแรกที่ถวายเครื่องบูชาและนมัสการพระยาเวห์ในธุรกันดารไม่ใช่เป็นชาวอิสราเอลจะเป็นเยโธรชาวดังชาติว้าวเยโธรได้รับการยอมรับเข้าสู่ชุมชนประชาชนของพระเจ้าไม่เพราะเขาเป็นชาวยิวไม่เพราะเขารักษาธรรมบัญญัติสิบประการแต่เพราะความเชื่อในพระยาเวห์แล้วหลังจากนั้นในบทที่18ข้อ13ถึง27พระเจ้าใช้เยโธรในการให้คำแนะนำแก่โมเสสเกี่ยวกับการตั้งผู้นำหรือผู้อาวุโสผู้พิพากษาจากชนจากทุกเผ่าที่จะช่วยนำอิสราเอล และสอนอิสราเอลพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าใช้เยโตรและปัญญาของเยโตรในการเตรียมอิสราเอลสำหรับชีวิตของอิสราเอลในการเป็นชุมชนพันธสัญญาของพระองค์อันนี้เป็นบทที่18แต่ต่อไปบทที่19ถึงบทที่24บันทึกพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับอิสราเอลพี่น้องครับพันธสัญญาคืออะไรและพันธสัญญามีความสำคัญมากแค่ไหนในพระคัมภีร์ที่นี่พันธสัญญาเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายเป็นข้อตกลงระหว่างสองฝ่ายว่าเขาจะรักษาและดำเนินความสัมพันธ์นั้นกันได้อย่างไรส่วนใหญ่เราใช้คำอื่นเช่นข้อตกลงหรือคำสัญญาเช่นเราพูดถึงสัญญาเช่าบ้านสัญญาเช่าที่ดินสัญญาจ้างงานสัญญาสมรสหรือสันติสัญญาเป็นต้นแต่เวลาพระคัมภีร์พูดถึงข้อตกลงหรือคำสัญญาของพระเจ้าส่วนใหญ่พระคัมภีร์จะใช้คำว่าพันธสัญญามีพันธสัญญาหลายพันธสัญญาที่สำคัญมากในพระคัมภีร์เดิมเช่นพระเจ้าทำพันธสัญญากับโนอากับอับราฮัมกับดาวิดและพันธสัญญานี้ที่พระเจ้าทำที่ภูเขาซีไนกับอิสราเอลจริงๆพระธรรมอิสยาห์อิซีเคียลและเยเรมีย์พูดถึงพันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้าจะทำในอนาคตด้วยและในพันธสัญญาหลายพันธสัญญาพระเจ้าสรุปข้อตกลงนั้นด้วยใช้คำว่าเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าและพวกเจ้าจะเป็นประชากรของเรานั่นคือชุมชนพันธสัญญาและพันธสัญญาก็มีความสำคัญมากแค่ไหนในพระคัมภีร์จริงๆในการเดินเรื่องของทางพระคัมภีร์พันธสัญญาเหล่านั้นก็เป็นเหมือนกระดูกด้านหลังหรือเป็นหัวใจในภาพใหญ่ของพระคัมภีร์ก็สำคัญมากโดยเฉพาะถ้าเราจะเข้าใจพระคัมภีร์และความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าในบทที่19ถึงบทที่20พระเจ้าเริ่มอธิบายให้อิสราเอลฟังว่าการเกี่ยวกับการเป็นชุมชนพันธสัญญาของพระเจ้าได้การเป็นชุมชนพันธสัญญาของพระเจ้าหมายถึงอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากสำหรับอิสราเอลแต่จริงๆอันนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากสำหรับเราในสมัยนี้ด้วยถ้าเราเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูแล้วพระคัมภีร์หมายบอกว่าพวกเราที่เชื่อในพระเยซูเป็นคนของพันธสัญญาใหม่เป็นชุมชนพันธสัญญาใหม่แม้ว่าเรามีพันธสัญญาใหม่อพยพบทที่19ถึง20ช่วยเราเข้าใจว่าการเป็นชุมชนพันธสัญญาหมายถึงอะไรในทรงบทนี้พระเจ้าจะสอนเราว่าการเป็นชุมชนของพระเจ้าหมายถึงว่าเราเป็นชุมชนที่พระเจ้าช่วยให้รอดแล้ว 2. เราเป็นชุมชนที่รู้จักและยำเกรงพระเจ้าและ3เราเป็นชุมชนที่อยู่ภายใต้การครอบครองของพระวจนะของพระเจ้าการเป็นชุมชนพันธสัญญาหมายถึงว่าเป็นชุมชนที่พระเจ้าช่วยให้รอดแล้วเป็นชุมชนที่รู้จักและยำเกรงพระเจ้าและเป็นชุมชนที่อยู่ภายใต้การครอบครองพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นเราเป็นชุมชนที่พระเจ้าช่วยให้รอดแล้วบทที่19ข้อ1ถึง6ให้เราอ่านพร้อมกันครับ1 2 3ในเดือนที่3 สิ่งแรกที่อิสราเอลต้องเข้าใจถ้าจะดำเนินชีวิตเป็นชุมชนพันธสัญญาของพระเจ้าคือเขาได้รับความรอดจากพระเจ้าแล้วด้วยพระคุณของพระองค์เมื่อที่เราเห็นในบทที่15เวลาพระคัมภีร์พูดถึงความรอดพระคัมภีร์พูดถึงสองด้านของความรอดของเราคือเราได้รับความรอดพ้นจากชีวิตเดิม out of และเข้าสู่ชีวิตใหม่ into ชีวิตใหม่พระเจ้าช่วยอิสราเอลให้รอดพ้นจากชีวิตเดิมในการเป็นทาสที่อียิปต์พระเจ้าช่วยอิสราเอลให้รอดพ้นจากความตายและได้การครอบครองของฟาโรห์ดังนั้นในข้อ4เราอ่านว่าพวกเจ้าได้เห็นสิ่งที่เราทำกับคนอียิปต์แล้วแต่มากกว่านั้นพระเจ้าช่วยอิสราเอลให้รอดเข้าสู่ชีวิตใหม่พันธสัญญาใหม่ความสัมพันธ์ใหม่กับพระเจ้าข้อ4อีกครั้งหนึ่งเราชูพวกเจ้าขึ้นดูดดังด้วยบีกนกอินทรีเพื่อนำพวกเจ้ามาถึงเรามาถึงพระยาห์เวห์พระเจ้านำอิสราเอลออกจากอียิปต์และปกป้องชีวิตของเขาในธุรกันดารในการนำเขาในธุรกันดารเพราะอะไรเพื่อให้เขาจะมีความสัมพันธ์ที่พิเศษกับพระเจ้ากับพระยาห์เวห์ในข้อ5และข้อ6เราอ่านว่าอิสราเอลจะเป็นของล้ำค่าของพระยาห์เวห์ของล้ำค่าหมายถึงสิ่งที่กษัตริย์ในสมัยนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่เป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากที่สุดในแผ่นดินแต่พระเจ้าบอกว่าอิสราเอลเป็นของล้ำค่านั้นของพระเจ้าแต่มากกว่านั้นพระเจ้าให้เขามีบทบาทพิเศษในโลกนี้ด้วยในข้อ6ชนชาติอิสราเอลจะเป็นอาณาจักรบุโรหิตอาณาจักรบุโรหิตอันนี้หมายถึงอะไรบุโรหิตหมายถึงว่าคนกลางและตัวแทนระหว่างพระเจ้าและมนุษย์เช่นชนเผ่าเลวีก็มีบทบาทในการเป็นบุโรหิตของพระเจ้าในชนชาติอิสราเอลรับผิดชอบหลักของเขาคือเป็นตัวแทนของพระเจ้าต่ออิสราเอลและเป็นตัวแทนของอิสราเอลต่อพระเจ้าแต่สิ่งที่น่าสนใจที่นี่คือพระเจ้าบอกว่าชนชาติอิสราเอลทั้งชนชาติอิสราเอลเป็นบุโรหิตของพระองค์เป็นบุโรหิตของพระองค์อิสราเอลชนชาติอิสราเอลเป็นบุโรหิตของพระเจ้าตัวแทนของพระเจ้าต่อใครพระเจ้าเลือกอิสราเอลให้เป็นบุโรหิตของพระองค์ต่อชนทุกชาติเพื่อจะเป็นตัวแทนของพระเจ้าต่อชนทุกชาติและเป็นตัวแทนของชนทุกชาติต่อพระพักของพระเจ้านั่นคือพระเจ้าสร้างอิสราเอลให้เป็นอาดัมและเอวาใหม่อาดัมและเอวาใหม่ตัวแทนของพระเจ้าพระชายาของพระเจ้าในโลกนี้ตามเป้าหมายของพระเจ้าสำหรับมนุษย์ทุกคนตั้งแต่แรกอิสราเอลได้รับความรอดเพื่อจะเป็นของล้ำค่าของพระยาห์เวห์เป็นอาณาจักรบุโรหิตของพระยาห์เวห์ต่อโลกนี้และในข้อ6เพื่อจะเป็นชนชาติบริสุทธิ์ของพระยาห์เวห์นั่นคือชนชาติที่จะสะท้อนพระลักษณะที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะมีความคิดและคำพูดและการกระทำตามความคิดและคำพูดและการกระทำของพระเจ้าพูดง่ายๆพระเจ้าเลือกอิสราเอลให้เป็นทีมของพระเจ้าและพระยาห์เวห์เป็นหัวหน้านำทีมเป็นกัปตันของทีมนั้นพี่น้องครับใช้จินตนาการให้ใช้จินตนาการสักครู่หนึ่งว่าเราเป็นนักกีฬาเราเป็นนักกีฬาที่เล่นฟุตบอลแต่ปัญหาคือเราเล่นฟุตบอลในทีมสีดำซึ่งเป็นทีมที่เย่สุดในโลกแต่มีวันหนึ่งที่เราได้รับสิทธิพิเศษคือเราได้รับการเลือกที่จะเล่นฟุตบอลในทีมสีฟ้าซึ่งเป็นทีมที่ดีที่สุดว้าวถ้าเราจะออกจากทีมสีดำและกลับเป็นสมาชิกในทีมสีฟ้าเราจะทำยังไงดีคิดว่าเราจะยังใช้ชุดสีดำไหมหรือคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นชุดสีฟ้าเรายังจะเล่นตามทาง ทีมสีดำไหมเราจะเล่นในทางใหม่ตามทางของทีมสีฟ้าไหมเราจะยังฟังคำสั่งจากผู้นำของทีมสีดำไหมเราจะฟังคำสั่งของผู้นำใหม่ของทีมสีฟ้าคิดว่าจะเป็นสมาชิกในทีมสีฟ้ามากกว่าใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเราไม่ใช่เป็นสมาชิกในทีมเดิมแล้วเราออกจากทีมสีดำแล้วและเราอยู่ในทีมสีฟ้าแล้วเรามีหัวหน้าทีมใหม่ซึ่งเป็นหัวหน้าที่ดีลำเลิศที่สุดและเราเล่นเป็นตัวแทนในของทีมใหม่และหัวหน้าของทีมใหม่นั้นด้วยในทางเดียวกันเมื่อเราไว้ใจในพระเยซูเราได้รับชีวิตใหม่เป็นสมาชิกในทีมใหม่เป็นทีมของพระเยซูทีมบริสุทธิ์ดังนั้นเราไม่ยอมฟังหัวหน้าทีมเดิมแม้ว่าเป็นมารหรือโลกนี้หรือตัวเราเองด้วยเราจะไม่คิดหรือพูดหรือใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าพระเจ้าช่วยเราออกจากทีมนั้นให้เข้าสู่ในทีมใหม่พระเจ้าช่วยอิสราเอลออกจากทีมของฟาโรห์ทีมสีดำนั้นและเลือกอิสราเอลให้เป็นทีมของพระเจ้าหัวหน้าทีมนั้นคือบริสุทธิ์ดังนั้นอิสราเอลจะเป็นทีมบริสุทธิ์ชนชาติบริสุทธิ์นั่นคือเขาจะดำเนินชีวิตและคิดและพูดในทางใหม่ตามทางของหัวหน้าใหม่คือพระเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นชุมชนพันธสัญญาของพระเจ้านั่นคือประชากรที่ได้รับความรอดแล้วจากพระเจ้าไม่เพราะเขารักษาธรรมบัญญัติเพราะเขายังไม่มีธรรมบัญญัตินั้นไม่เพราะเขาสมควรที่จะได้รับความรอดจริงๆสิ่งเดียวที่คนเหล่านี้เคยทำก่อนที่พระเจ้าช่วยกู้เขาจากอียิปต์คือไม่เชื่อในพระเจ้าไม่ไหว้ใจพระเจ้าได้บ่นตลอดแต่พระเจ้าช่วยอิสราเอลให้รอดด้วยพระคุณของพระองค์ให้เป็นของล้ำค่าของพระเจ้าอาณาจักรบุรุษของพระยาห์เวห์ในโลกนี้เป็นชนชาติทีมบริสุทธิ์ของพระองค์แต่อิสราเอลที่บ่นตลอดก็กลับสามารถใช้ชีวิตเป็นบุรุษและทีมบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้อย่างไรดังนั้นเราเห็นว่าเขาต้องเป็นชุมชนที่รู้จักและเกรงกลัวพระเจ้าพระยาห์เวไม่แน่ใจว่าสังเกตหรือเปล่าว่าเมื่อก่อนที่เราฟังพระวจนะของพระเจ้าในบทที่20หรือบทที่19หรือบทที่20เราสังเกตว่าทั้งก่อนและหลังข้อความพระปัญญา10ประการในบทที่20ผู้เขียนเน้นว่าฉากนั้นที่ภูเขาซีนายก็น่ากลัวและอันตรายมากให้เราอ่านไปนิดหน่อยเราจะอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง1 2 3อยู่มาพอถึงรุ่งเข้าวันที่3 จ้าจงลงไปกันครับจริงๆในบทที่19พระเจ้าให้โมเสสขึ้นและลองภูเขานั้น3รอบเพื่อจะดักเดือนอิสราเอลให้ระวังตัวให้ดีว่าถ้ามีคนหนึ่งสักคนหนึ่งล่วงล้ำเส้นขอบเขตที่กำหนดไว้ล้อมรอบดินเขาและขึ้นมาบนภูเขาหรือแม้แต่ต้องเชิงเขานั้นเขาต้องพินาศก็น่ากลัวมากใช่ไหมในบทที่19ผู้เขียนเน้นสถานการณ์ที่น่ากลัวมากโดยการพูดถึงฟ้าร้องฟ้าแลบแมกนาทิพย์ที่ปกคลุมภูเขานั้นควันและเสียงแตรที่ยิ่งดังขึ้นโอ้ยน่ากลัวมากชาวอิสราเอลทุกคนก็กลัวจนตัวสั่นและมากกว่านั้นภูเขานั้นก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเหมือนกันอีกครั้งหนึ่งในบทที่20หลังธรรมบัญญัติ10ประการก็ในข้อ18ถึง21เราผู้เขียนก็เน้นถึงกล่าวถึงฟ้าร้องอีกครั้งหนึ่งฟ้าแลบเสียงแตรควันและชาวอิสราเอลทุกคนที่กลัวจนตัวสั่นอีกรอบหนึ่งเพราะอะไรเพื่อจะเป็นชุมชนประชาชนของพระเจ้าอิสราเอลต้องตระหนักว่าพระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าแบบไหนเขาต้องรู้จักพระเจ้าก่อนหน้านี้อิสราเอลไม่ไว้ใจพระเจ้าเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเขาเดื้อมากเขารู้สึกว่าเขาปฏิบัติต่อพระเจ้ายังไงก็ได้เขาบ่นและเขาทะเลาะกับพระเจ้าตลอดเพราะอะไรเพราะเขายังไม่รู้จักพระเจ้ายังไม่ยำเกรงพระเจ้าเพราะภาพของพระเจ้าที่เขามีเป็นภาพที่เล็กน้อยมากเกินไปเขาไม่ตระหนักว่าแม้ว่าพระเจ้าก็ใจเย็นและเต็มไปด้วยพระคุณและความเมตตาแต่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่น่ากลัวและอันตรายจริงๆอาจารย์เปาโลพูดในเขียนในโรมบทที่12ว่าเราต้องพิจารณาทั้งความกรุณาและความเข้มงวดของพระเจ้าพระธรรมสุภาษิตอธิบายว่าความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาซึ่งหมายถึงว่าผู้ที่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าเป็นคนโง่เราต้องยอมรับทั้งความรักของพระเจ้าและความเข้มงวดของพระเจ้าในเวลาเดียวกันอพยพบทที่20อิสราเอลเกรงกลัวพระเจ้าและกลัวพระเจ้าเหมือนว่าถ้าเขาฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเขากลัวว่าเขาจะตายในความกลัวนั้นเขาลืมความรักและความเมตตาของพระเจ้าเขาลืมว่าเขาเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรไว้ให้เป็นของล้ำค่าของพระองค์เป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นอาณาจักรบุรหิตของพระองค์แต่เขาไม่ต้องกลัวความตายเขาไม่ต้องกลัวความตายแต่เขาต้องกลัวพระยาห์เวห์เกรงกลัวยำเกรงพระยาห์เวห์เขาต้องรู้จักพระเจ้าทั้งความรักของพระองค์และความเข้มงวดของพระองค์ในชุดหนังสือตำนานแห่งนาเนียเล่มที่สองตู้พี่สวงผู้ประพันธ์ C.S. Lewis ชายตัวละครหลักอัสลานเป็นจิตภาพหรือสัญลักษณ์ของพระเจ้าของพระเยซูจริงๆครั้งแรกที่เด็กๆลูซี่พีเตอร์และซูซานก็ได้ยินจากมิสเตอร์บีเวอร์ว่าเขาต้องเผชิญอัสลานกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของนาเนียและเขาได้ยินว่ากษัตริย์องค์นั้นไม่ใช่เป็นมนุษย์แต่เป็นสิงโตที่ยิ่งใหญ่มาก ลูซีถามคำถามว่าอัสลานก็ปลอดภัยไหมอัสลานก็ปลอดภัย Is Aslan safe? Mr. Beaver รู้สึกตกใจมากเลยหัวเราะด้วยปลอดภัยปลอดภัยไม่ใช่อัสลานไม่ปลอดภัยเลยอัสลานไม่ปลอดภัยแต่อัสลานก็แสนดีถ้าเราจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าเราต้องรู้จักพระเจ้าของเราเราต้องรักพระเจ้าเราต้องยำเกรงพระเจ้าเราต้องรู้ว่าพระเจ้าของเราพระยะเวห์ไม่ปลอดภัยไม่เชื่องแต่พระเจ้าของเราก็แสนดีอิสยาห์บทที่66ข้อ5เรียกพระเจ้าของพระเจ้าว่าท่านผู้ดุสันเพราะถ้อยคำของพระองค์พี่น้องครับเรารู้จักพระเจ้าอย่างนั้นไหมเรารักพระเจ้าอย่างนั้นไหมเรายำเกรงพระเจ้าอย่างนั้นไหมเราเป็นคนเหล่านั้นที่ตัวสั่นเพราะถ้อยคำของพระเจ้าไหมหรือภาพพระเจ้าของเราเป็นภาพที่เล็กน้อยเกินไปไหมพระเจ้าให้อิสราเอลมีประสบการณ์นั้นของพระสิริที่น่ากลัวเพื่อให้อิสราเอลจะรู้จักและยำเกรงพระเจ้าเพื่อให้เขาดำเนินชีวิตเป็นชุมชนพันธสัญญาของพระองค์แต่มากกว่านั้นพระเจ้าให้เขามีประสบการณ์ที่น่ากลัวนั้นเพื่อจะเตรียมชุมชนพันธสัญญาของพระองค์ให้ได้รับและตอบสนองโดยพระวจนะของพระเจ้าเพราะชุมชนของพระเจ้าชุมชนพันธสัญญาเป็นชุมชนที่อยู่ได้การครอบครองพันธสัญญาพระวจนะของพระเจ้าในบทที่20ข้อ1ถึง3เราอ่านว่าพระเจ้าตรัสพระวจนะทั้งสิ้นต่อไปนี้ว่าเราคือยาเวห์พระเจ้าของเจ้าผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากแดนทาสห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราที่นี่เรามาถึงข้อความนั้นที่ชาวยูเรียกว่าถ้อยคำสิบถ้อยคำของพระเจ้าข้อหนึ่งและข้อสองคือพื้นฐานเหตุผลของถ้อยคำสิบถ้อยคำนี้อิสราเอลจะถูกครอบครองด้วยถ้อยคำเหล่านี้ไม่เพื่อจะได้รับความรอดแต่เพราะเขาได้รับความรอดแล้วเขาเป็นชุมชนพันธสัญญาของพระเจ้าแล้วข้อ3อิสราเอลจะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือพระเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าข้อ2เราคือยาเวห์พระเจ้าของเจ้าที่ช่วยเจ้าให้รอดข้อ3เป็นข้อแรกใน10ข้อความ10ถ้อยคำนั้นเป็นเหมือนหัวข้อที่ครอบคลุม10ถ้อยคำนั้นวันนี้เราไม่มีเวลาที่จะเรียนพระบัญญัติ10ประการทั้งหมดเป็นรายละเอียดเลยให้เราแบ่งปันนิดหน่อย10ถ้อยคำนี้จะช่วยอิสราเอลดำเนินชีวิตเป็นประชากรเป็นชุมชนพันธสัญญาของพระเจ้าได้อย่างไรแล้ว1ข้อความ10ถ้อยคำนี้ก็อธิบายประสบการณ์ที่เขามีแล้วในบทที่19ในบทที่19อิสราเอลมีประสบการณ์โดยตรงกับพระสิริของพระเจ้าแต่ในพระคัมภีร์เราเห็นว่าประสบการณ์อย่างเดียวไม่พอเพียงประสบการณ์อย่างเดียวไม่พอเพียงจริงๆเราเห็นว่าในพระคัมภีร์มีหลายคนที่มีประสบการณ์โดยตรงกับพระเจ้าแต่พระเจ้ารู้ว่ามนุษย์เราก็ชอบเข้าใจและดีความประสบการณ์ของเราอย่างไม่ถูกต้องเช่นคนเหล่านั้นที่กลัวจนตัวสั่นต่อพระเจ้าที่ภูเขาซีไนนั้นอีกไม่นานอีกไม่กี่วันจะเริ่มสร้างรูปเคารพ เป็นลูกวัวทองคำและเริ่มประกาศว่าลูกวัวทองคำนั้นเป็นพระเจ้าที่นำเขาออกจากอียิปต์ประสบการณ์ไม่พอเพียงแต่นั้นเขาต้องการพระวจนะของพระเจ้าเพื่อจะเข้าใจประสบการณ์นั้นประสบการณ์เป็นครูบางครั้งเราบอกว่าประสบการณ์เป็นครูใช่ได้เป็นครูที่ต้องการการช่วยเหลือเยอะมากด้วยดังนั้นพระเจ้าให้อิสราเอลไม่ใช่ประสบการณ์กับพระเจ้าเท่านั้นแต่มากกว่านั้นพระเจ้าให้เขามีพระวจนะของพระเจ้าเพื่อให้เขาเข้าใจประสบการณ์นั้นได้ไม่ใช่ตามจินตนาการของเราแต่ตามพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นพระคัมภีร์สอนเราให้แสวงหาที่จะเข้าใจพระวจนะของพระเจ้ามากกว่าที่เราแสวงหาประสบการณ์แบบนั้น 2. ข้อความ10ถ้อยคำเหล่านี้สำแดงพลักษณะของพระเจ้าเพื่อให้อิสราเอลจะดำเนินเป็นชุมชนพันธสัญญาของพระองค์ได้ธรรมบัญญัติ10ประการก็ช่วยอิสราเอลเห็นว่าพระยาห์เวห์ผู้นำของทีมอิสราเอลชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรมีความปรารถนาแบบไหนเช่นพระยาห์เวห์ไม่อยากจะให้ประชาชนของพระเจ้านมัสการสิ่งอื่นนอกเหนือพระเจ้านอกจากพระเจ้าเพราะพระเจ้ารู้ว่าการนมัสการสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าเป็นสิ่งที่จะทำลายความสัมพันธ์ของเราจะทำลายความสัมพันธ์ที่เรามีกับตัวเองความสัมพันธ์ที่เรามีกับโลกนี้จะทำลายความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านและสุดท้ายจะทำลายความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าในพระบัญญัติข้อ 1-5 ถ้อยคำเหล่านี้เกี่ยวกับการรักและนมัสการพระเจ้าข้อ 1. ห้ามมีพระเจ้าอื่นข้อ 2. ห้ามทำรูปเคารพข้อ 3. ห้ามใช้พระนามของพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าไปในทางที่ผิดโดยเฉพาะถ้าพระเจ้าทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้อิสราเอลชนทุกชาติเข้าใจความหมายของพระนามของพระยาห์เวห์แล้วผ่านทางภัยพิบัติ10รอบและการอพยพจากอียิปต์ข้อ 4. จงระลึกถึงวันซาบาโธนั่นคือวันนั้นที่ความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าในสวนอีเดนซึ่งเราทำลายด้วยการปฏิเสธการครอบครองของพระเจ้าระลึกถึงวันนั้นและระลึกถึงวันนั้นที่พระเจ้าจะทำให้ทุกสิ่งกลับสู่สภาพเดิมที่จะนำมนุษย์ทุกคนให้กลับไปอยู่ในซาบาโตของพระเจ้ากลับไปการหยุดพักที่แท้จริงกับในกลับอยู่ในความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบกับพระเจ้าระลึกถึงวันซาบาโตข้อ 5. จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าไม่ว่าข้อนี้พูดถึงพ่อแม่ชาวยูเข้าใจว่าข้อนี้ยังพูดถึงการรักและนมัสการพระเจ้าในการอยู่ได้การครอบครองของพระองค์ซึ่งพระเจ้าตั้งไว้ในสังคมของเราข้อ 6-10 ก็พูดถึงการรักเพื่อนบ้านของเราข้อ 6ห้ามฆ่าคนข้อ 7ห้ามล่วงประเวณีข้อ 8ห้ามลักขโมยข้อ 9ห้ามเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านข้อ 10ห้ามลอบบ้านเรือนหรือภายในหรือสิ่งของของเพื่อนบ้านแต่อิสราเอลควรจะดำเนินชีวิตทางนี้เพราะอะไรข้อ 2เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าผู้ช่วยเขาผู้ช่วยเจ้าให้รอดจากถ้อยคำ10ถ้อยคำนี้อิสราเอลจะเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตเป็นชุมชนพันธสัญญาของพระเจ้าได้ให้สอดคล้องกับพระลักษณะของพระเจ้าที่เขาเห็นในพระบัญญัติ10ประการได้แต่ในพระธรรมโรมอาจารย์เปาโลอธิบายว่าพระเจ้ามีอีกเป้าหมายหนึ่งในพระวจนะในธรรมบัญญัติของพระองค์แม้ว่าธรรมบัญญัติของพระเจ้าก็ดีเลิศเป็นธรรมบัญญัติที่เปิดเผยว่าเราทั้งหลายล้มเหลวแล้ว แม้ว่าในบทที่19และบทที่24อิสราเอลสัญญากับพระเจ้าว่าทุกอย่างที่พระยาห์เวห์ตรัสนั้นพวกข้าพระองค์ข้าพระเจ้าจะทำตามแต่ภายในไม่กี่วันอิสราเอลจะปฏิเสธพระยาห์เวห์และกลับไปนมัสการรูปเคารพที่เขาสร้างเองอิสราเอลล้มเหลวในการดำเนินชีวิตเป็นชุมชนพันธสัญญาของพระเจ้าคราวเล่าและคราวเล่าจริงๆธรรมบัญญัตินั้นเปิดเผยความบาปและการละเมิดการล้มเหลวของอิสราเอลแต่อาจารย์เปาโลอธิบายว่าเป้าหมายของธรรมบัญญัตินั้นไม่ใช่จะช่วยเราให้รอดจริงๆธรรมบัญญัตินั้นจะช่วยเราให้รอดไม่ได้ธรรมบัญญัตินั้นเป็นเหมือนเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบนี้แต่ให้เราเห็นว่าเราไม่สบายเราเป็นไข้และเปิดเผยว่าเรามีปัญหาแต่เป็นปัญหาที่เราแก้ไขไม่ได้เราเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแต่เหมือนเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายเทอร์โมเตอร์อย่างนั้นจะช่วยรักษาให้หายไม่ได้อพยพบทที่19และ20ให้เราเห็นว่าเราต้องการพันธสัญญาที่ดีกว่านั้นถ้อยคำจากผู้เขาอื่นที่ดีกว่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและเปลี่ยนแปลงใจของเราได้เราต้องการผู้เผยพระวจนะที่ดีกว่าโมเสสที่จะช่วยเราให้รอดไม่ใช่จากอียิปต์แต่พ้นจากความบาปและความตายและการพิพากษาสุดท้ายเป้าหมายของพระบัญญัติสิบประการก็จะนำเราไปหาพระเยซูพระคัมภีร์ใหม่ให้ช่วยเราเห็นว่าทุกสิ่งที่เราพบในพระคัมภีร์เดิมอยู่เพื่อเตรียมเราสำหรับการเข้าใจพระเยซูพระเยซูเป็นอารามที่แท้จริงอารามใหม่ที่แท้จริงเป็นผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างสมบูรณ์เป็นผู้ริเริ่มของมนุษยชาติใหม่แมทธิวให้เราเห็นว่าพระเยซูเป็นโมเสสใหม่ที่ดีกว่าโมเสสในคำเทศนาบนภูเขานั้นพระเยซูขึ้นภูเขาเพื่อจะพูดถ้อยคำที่ดีกว่าสำหรับชุมชนพันธสัญญาใหม่พระเยซูให้เราเห็นว่ายังชัดเจนมากกว่าธรรมบัญญัติเราทั้งหลายล้มเหลวในการดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าไม่ใช่ในสิ่งที่เราทำเท่านั้นแต่ในสิ่งที่อยู่ในใจในความคิดของเราด้วยแต่พระเยซูให้เราเห็นว่าถ้าเราไว้ใจในพระองค์และสร้างชีวิตบนรากฐานถ้อยคำของพระองค์เรากลับเป็นชุมชนใหม่ที่เรียกพระบิดาของพระเยซูว่าพระบิดาของเรา Our Fatherพระเยซูไม่ใช่อยู่ได้การครอบครองพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นธรรมบัญญัติสิบประการนั้นแต่พระเยซูเป็นความสำเร็จของสิบถ้อยคำนั้นด้วยพระเยซูเป็นผู้ที่รักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านอย่างสมบูรณ์พระเยซูเป็นอารามหมายที่สมบูรณ์เป็นชาวอิสราเอลที่สมบูรณ์ด้วยเป็นผู้ที่เชื่อฟังพระบิดาโดยสิ้นเชิงจนกระทั่งความตายของพระองค์ที่ไม้กางเขนนั้นในคืนนั้นก่อนที่พระเยซูถูกตรึงไว้ที่ไม้กางเขนพระเยซูหยิบถ้วยซึ่งเขาใช้ในการฉลองพันธสัญญาเดิมแต่พระเยซูตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราพระเยซูช่วยสาวกของพระองค์เข้าใจว่าบนภูเขานั้นที่ไม้กางเขนนั้นพระเยซูกำลังจะเป็นพันธสัญญาใหม่ผ่านทางพระโลหิตของพระองค์นั่นคือผ่านทางความตายของพระองค์เพื่อเรา ให้พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อจะนำเราออกจากอำนาจของความตายและความบาปเข้าสู่ชีวิตใหม่ให้พระเยซูเป็นหัวหน้าทีมใหม่เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของชุมชนพันธสัญญาใหม่และทุกคนที่ไหว้ใจในพระองค์แล้วได้รับความรอดจากพระองค์จากชีวิตเดิมจากความบาปความตายการพิพากษาทุกคนที่ไหว้ใจในพระองค์พระองค์ช่วยเราให้รอดเข้าสู่ชุมชนพันธสัญญาใหม่เป็นคนที่อยู่ได้การครอบครองพระวจนะของพระเยซูไม่ใช่ธรรมบัญญัติที่เขียนบนแผนศิลาจะเขียนบนแผนดวงใจใหม่ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เปโตรบอกว่าใน1เปโตรบทที่2ข้อ9แต่พวกท่านเป็นประชากรที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรเป็นปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นพลเมืองของพระเจ้าเพื่อท่านจะได้ประกาศพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันล้ำเลิศของพระองค์ทุกสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับอิสราเอลที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเรากลับเป็นไปได้เราเป็นชุมชนพันธสัญญาของพระเจ้าได้เราดำเนินชีวิตเป็นชุมชนพันธสัญญาได้เราจะเป็นของล้ำค่าของพระเจ้าได้เราจะดำเนินชีวิตเป็นบุรุษของพระเจ้าได้เป็นชนชาติบริสุทธิ์ได้เป็นทีมบริสุทธิ์ของพระองค์ได้เราใช้ชีวิตได้การครอบครองพระวจนะของพระเจ้าได้แล้วไม่ใช่โดยการเชื่อฟังธรรมบัญญัติของโมเสสแต่เราไม่ถ้อยคำที่ดีกว่านั้นแล้วเราเป็นผู้ที่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูเพราะอะไรเพราะว่าพระเยซูเป็นพันธสัญญาใหม่ของเราพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดของเราเป็นผู้เผยพระวจนะที่ดีกว่าโมเสสเป็นมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่ของเราเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของเราเป็นพระเจ้าของเราการสิ้นพระชนของพระองค์ความตายของพระองค์ก็เป็นความตายของเราชีวิตใหม่ของพระองค์ทำกลับเป็นชีวิตใหม่ของเราแล้วเราไหว้ใจในพระเยซูพระองค์ให้เรามีความสามารถใหม่ในการดำเนินชีวิตในการเป็นชุมชนพันธสัญญาของพระองค์ได้เป็นคนที่ได้รับความรอดจากพระเยซูแล้วเป็นคนที่รู้จักและรักและยำเกรงพระเยซูเป็นคนที่อยู่ได้การครอบครองพระวจนะของพระองค์พี่น้องครับเราต้องถามซึ่งกันและกันว่าวันนี้เราอยู่ภายในหรือภายนอกชุมชนพันธสัญญาของพระองค์ถ้าเรารู้ว่าเรายังอยู่ภายนอกวันนี้พระเยซูเชิญเราให้เข้ามาเข้าสู่ชุมชนพันธสัญญาของพระองค์แต่เราเข้ามาได้ยังไงเราต้องตระหนักว่าเราช่วยตัวเองไม่ได้มีแต่พระเยซูที่จะช่วยเราให้รอดพ้นจากความตายและการพิพากษานั้นมีแต่พระเยซูที่จะชำระเราให้สะอาดและให้อภัยและทำให้เรามีชีวิตใหม่ในชุมชนและแผ่นดินของพระองค์พระเยซูไม่ใช่มีความสามารถในการทำสิ่งนี้เท่านั้นแต่มากกว่านั้นพระเยซูก็เต็มใจเป็นความชื่นชมยินดีของพระองค์ที่จะนำเราเข้าสู่ในครอบครัวของพระองค์ในแผ่นดินแห่งความรักของพระองค์พระเยซูอยากจะให้เราขอให้พระองค์จะช่วยเราให้รอดให้อภัยชำระเราและให้เราอยู่ในชุมชนได้การครอบครองของพระเยซูถ้าเราอยากจะเข้ามาข้างในวันนี้ขอพูดคุยกับสมาชิกในคริสตจักรของเราพี่น้องของเราเพื่อให้เราช่วยเราให้มารู้จักพระเยซูได้พี่น้องครับวันนี้เราอยู่ภายในหรือภายนอกชุมชนพันธสัญญาของพระเจ้าถ้าเราอยู่ภายในถ้าเราเป็นคนเหล่านั้นที่รักและรู้จักและไว้วางใจพระเยซูยำเกรงพระเยซู เราดำเนินชีวิตประจำวันของเรายังเป็นพลเมืองของพระองค์ไหมยังเป็นสมาชิกในชุมชนพันธสัญญาไหมเรายังมีด้านในชีวิตของเราที่เรายังไม่ยอมอยู่ได้การครอบครองของพระองค์ไหมเรารู้ว่ามีความบาปในชีวิตของเราที่เรารู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะปล่อยมีทางหนึ่งบางทางในชีวิตของเราที่เรารู้สึกไม่กล้าหาญที่จะไหว้ใจพระเยซูว่าทางของพระองค์ก็ดีกว่าทางของพระองค์เป็นทางที่ดีที่สุดเรายังตามทางของเราไหมพี่น้องครับถ้าเราไหว้ใจในพระเยซูแล้วเราเป็นชุมชนพันธสัญญาของพระองค์เราเป็นชุมชนที่พระเจ้าช่วยให้รอดแล้วดังนั้นให้เราใช้ชีวิตของเราในการสรรเสริญและนมัสการพระเยซูถ้าเราเป็นชุมชนพันธสัญญาหมายถึงว่าเราเป็นผู้ที่รู้จักและยำเกรงพระเจ้าพระเยซูดังนั้นให้เราแสวงหาที่จะรู้จักและรักและยำเกรงพระองค์มากยิ่งขึ้นและช่วยคนอื่นให้รักและรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นเหมือนกันถ้าเราเป็นชุมชนพันธสัญญาของพระองค์เราเป็นคนที่อยู่ได้การครอบครองพระวจนะของพระองค์แล้วในการเป็นบุรุษของพระองค์เป็นชนชาติบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นชุมชนพันธสัญญาของพระองค์ให้เราขอพระเจ้าช่วยเราในการดำเนินชีวิตอย่างนั้นก่อนจบและก่อนที่เราฉลองพิธีมหาสนิทให้เราใช้เวลานิดหน่อยในการพูดคุยกับคนที่อยู่ข้างๆเราเกี่ยวกับสิ่งที่เราอยากขอบคุณพระเจ้าจากข้อความนี้และอยากจะแบ่งปันว่าจากข้อความนี้พระเจ้าจะใช้ในการเปลี่ยนชีวิตของเราในสัปดาห์นี้ได้ยังไงถ้าเราใช้เวลา 3-4-5 นาทีในการคุยกับคนที่อยู่ล้อมรอบที่อยู่ข้างๆเราถ้ายังไม่มีเพื่อนไม่มีคู่ก็ขยับได้ไปหาคนอื่นได้ครับในเวลาที่เราแบ่งปันกับสิ่งการงานก็จะอธิษฐานเพื่อสิ่งการงานได้ด้วยให้เราร่วมใจอธิษฐานกันครับพระเยซูตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ด้วยโลหิตของเราข้าแต่พระเจ้าพระบิดาของเราและพระเยซูคริสต์มหาบุรุษของเรากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของเราและผู้ช่วยให้รอดของเราเราขอบคุณพระองค์สำหรับพันธสัญญาใหม่เราขอบผ่านทางการเขียนนะเราได้รับชีวิตใหม่ในการเป็นประชาชนของพระเจ้าเป็นชุมชนพันธสัญญาของพระองค์ในวันนี้ที่เรามาถึงพิธีนี้ด้วยความรู้ว่าพระเยซูเป็นเจ้าภาพที่เชิญเราให้เรามาฉลองด้วยกันขอพระเจ้าจะช่วยใช้พิธีนี้ในการช่วยเราในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราในทางที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้ามากยิ่งขึ้นในการเป็นของล้ำค่าของพระองค์ในการเป็นปุโรหิตต่อโลกนี้ของพระองค์ในการเป็นสมาชิกในทีมบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นชนชาติที่บริสุทธิ์ในการเป็นชุมชนพันธสัญญาใหม่ของพระองค์วันนี้เราอธิษฐานสำหรับคนเหล่านั้นที่ยังไม่ได้เข้ามาในชุมชนพันธสัญญาของพระองค์แล้วที่ยังไม่เชื่อในพระเยซูและเราอธิษฐานว่าพระองค์จะนำเขาให้เข้ามารู้จักและไหว้ใจในพระเยซูเพื่อให้เขามีส่วนร่วมกับเรากับพระองค์ในมาใช่ในพิธีนี้เท่านั้นแต่ในชีวิตใหม่นี้ด้วยอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน